Kadonnut. Yle Podcast. Osa 5.
Hei, tässä Leena Häkkinen. Tämän jakson aikana sä tapaat Sonjan, jonka on ollut pakko vaeltaa.
Mä tiedän sen, että joku osa kantaa sitä tietoisuutta, että mä pääsen niin kuin tältä pois kyllä. Mutta se ei ole silloin paikalla. Ja sitten mä saatan kävellä just tuolla siellä paikoissa, jossa mä kävelen joka viikko. Ja kaikki näyttää niin kuin mä kattelisin vaan kuvia jostain ihan muualta tai sellaista.
Mä olen puhunut tässä sarjassa katoamisesta. Siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen katoaa odottamatta, ihan tavallisena päivänä. Miten kadonnutta etsitään ja kaivataan. Mutta entä jos joku katoaa itseltään, eli poistuu omasta elämästään hetkeksi? Sellaista sattuu, niin kuin kuulit. Oikeasti.
Mulla on tällainen henkilö, joka tuli potilaakseni ja oli hämillään sen takia, että hän oli tavallisen työpäivän jälkeen lähtenyt pitkälle matkalle ja lentänyt toiselle mantereelle ja havahtui siellä, eikä ollenkaan käsittänyt, miksi hän sinne oli tullut. Ja ei ollut tiedossa mitään päihteiden käyttöä, eikä vammoja, eikä epilepsia, eikä mitään muuta järkevää selitystä. Ja tämä tapaus täytti meidän virallisten tautiluokitusten määritelmän mukaan tämän pakkovaellusdiagnoosin.
Tässä puhui Risto Vataja, HUSin psykiatrian ylilääkäri. Mä tapasin hänet, koska tutkiessani kadonneita mä törmäsin harvinaiseen ilmiöön, dissosiatiiviseen pakkovaellukseen, josta kuulit just klassisen esimerkin Riston kertomana. Miltä susta tuntuisi, jos sä katoaisit itseltäsi? Noin vaan. Pala omasta elämästä olisi poissa niin kuin palapelin pala olisi hetkellisesti hukassa. Kesken työpäivän vaan katoaisit omasta elämästäsi ja kaikilta läheisiltäsi. 2 viikkoa kuutamolla ja yhtäkkiä havahtuisit palmurannalla tai rodeossa, ymmärtämättä miten ihmeessä sä oot sinne päätynyt. Tällaista voisi olla pakkovaellus. Mutta miten sitä kuvaa Risto Vataja?
Pakkovaellus on sellainen niin ikään kuin aika äkillisesti ja arvaamatta tuleva tila, jonka aikana henkilö, jota se kohtaa, niin ikään kuin kadottaa identiteettinsä tai ehkä muistinsa, eikä oikein tiedä, mitä hänelle tapahtuu. Hän vaeltaa, se jostakin syystä nimenomaan se vaeltaminen on nostettu niin kuin diagnoositasolle. Lähtee jollekin pienelle reissulle, joka voi kestää minuuttia tai tunteja tai päiviä, joskus vuosia.
Vuosia. On tosi vaikea kuvitella, miten näin tapahtuu. Ajatus siitä, että vuosien ajan harhailisin jossain tuolla tuntematta itseäni, tietämättä kuka mä oon, on kammottava. Kadonneen läheisille tämäkin vaihtoehto edustaa kuitenkin toivoa. Kuten elokuussa 2015 Helsingissä tuhansien silmäparien keskeltä kadonneen 65-vuotiaan Birgitan työkaveri kertoo.
Entäs jos Birgitta nyt yhtäkkiä koputtaisi tuohon ikkunaan ja heiluttaisi ja tulisi sisään, niin mitäs sä?
Mä varmaan putoisin polville ensimmäisenä. Jos se nyt tuohon pölähtäisi, niin itkuhan siinä tulisi, mutta ei mullakaan varmaan olisi mitään muuta kysyttävää kuin, että miksi.
Riston mukaan joskus käy niinkin, että ihminen ei havahdu lainkaan pakkovaellustilastaan, vaan löytyy harhailemasta jostakin, eikä kukaan tiedä, mistä hän tulee. Ja silloin tämä kaikilta kadonnut ihminen joudutaan toimittamaan mielisairaalaan. Mä oon tämän sarjan aikana miettinyt, että kuinka hyvin me yleensä tunnetaan toisemme. Että mitä jos se oma läheinen on halunnut kadota, enkä mä vaan oo tiennyt sitä. Se ajatus on pelottava. Ainakin yhtä pelottava kuin ajatus, että kuinka hyvin mä lopulta voin tuntea edes itseni? Voisiko mun minuus kadota? Voisiko sun? Risto Vatajan mukaan pakkovaellus on harvinaista, ainakin Suomessa. Hän kertoi mulle, että pitäessään tässä taannoin psykiatreille luentoa, hän oli kysynyt 50 henkilön yleisöltään, että kuinka monella oli ollut tällaisia fuge- eli pakkovaelluspotilaita. Yksikään käsi ei noussut. Eli ei ole todellakaan kysymys mistään kansantaudista. Me päätetään lähteä verkkotoimittaja Elinan kanssa etsimään henkilöä, joka voisi kertoa meille lisää. Ihmistä, jolla itsellään olisi näitä kokemuksia ja joka voisi kertoa mulle, mihin minä voin sen minäni hävittää. Onko olemassa joku paikka, jonne kaikki kadonneet ja pakkovaeltajat menevät? Ja ensin pitää tietää faktat. Pakkovaellus kuuluu dissosiatiivisiin häiriöihin. Mutta mitä se dissosiaatio itsessään on? Annan nykyajan viisasten kivi Wikipedian kertoa itselleni.
Dissosiaatio on psyykkinen puolustuskeino tai sopeutumisreaktio, jonka avulla ihminen erottaa tietyn psyykkisen toiminnan toisesta.
Dissosiaatiivisuutta pidetään normaalina, jos se liittyy sosiaaliseen toimintaan. Ajatellaan vaikka lasten mielikuvitusleikkejä tai vaikka sitä, että uppoutuu vaan omiin ajatuksiinsa niin vahvasti, että unohtaa missä on. Mutta sitten on myös näitä dissosiaatiivisia häiriöitä, joihin pakkovaelluskin kuuluu.
Dissosiaatiohäiriöt ovat spontaanisti ilmeneviä, hallitsemattomia ja toimintakykyä rajoittavia tiloja, mielenterveyden ongelmia.
Mutta kiehtovia. Ja Suomessa ei olisi muka yhtään henkilöä, jolla on kokemusta pakkovaeltelusta, lukunottamatta Risto Vatajan potilasta. Varmaankin on, mutta miten me löydetään sellainen henkilö puhumaan asiasta julkisesti? Me aloitetaan netistä, Dissofoorumilta, josta löydetään nimimerkki Sonja. Elokuussa 2015 hän kirjoittaa ajatuksia pohjalta:
tiedät kärsiväsi dissosiaatiohäiriöistä, kun pelkäät kirjastoon menemistä, mutta matkalla suunnittelet, että voisit ihan hyvin lähteä liftaamaan päämäärättömänä ulkomaille. Tiputtelet tavaroita käsistäsi, koska luulet olevasi viime viikossa. Kesken kahvipöytäkeskustelun todellisuus romahtaa tavoittamattomiin.
Samainen Sonja kannustaa toisessa postauksessaan muitakin dissosiaatiohäiriöistä kärsiviä jakamaan tietoa dissoilusta olemalla aktiivisia suhteessa mediaan. Dissosiaatiohäiriöt eivät ole olleet kovin tunnettuja ja niistä kärsiviä usein diagnosoidaan väärin. Sonja neuvoo, miten median kanssa kannattaa toimia. Eli hän ei ehkä ainakaan vihaa mediaa. Päätämme ottaa yhteyttä häneen. Teemme Elinan kanssa profiilin ja kerromme, keitä olemme ja mitä haluaisimme. Sitten jäämme odottamaan, saisimmeko Sonjalta ikinä vastausta. Sonja vastasi meille yllättävän nopeasti ja antoi luvan soittaa hänelle. Hän oli kaupassa, kun soitin ensimmäisen kerran. Sovimme yhteisesti, että ruokakauppa ei ole paras mahdollinen paikka keskustella. Kun hän pääsi takaisin kotiin, puhuimme uudelleen ja pitkään. Puhelun kummallisin kohta oli se, kun kysyin Sonjan ikää. Äänen perusteella oletin hänen olevan jotain 16-vuotias, mutta paljastui, että Hän on ihan aikuinen. Mutta jos sä huomenna soittasit, mulla voisi olla ihan eri persoona päällimmäisenä ja silloin puhusin ihan eri tavalla, hän sanoi. Sonja on siis monipersoonainen henkilö. Joskus Sonja katoaa itseltään.
Kulje 1,7 kilometriä ja käänny vasemmalle tielle.
Sonja suostuu haastatteluun. Ja niin me lähdetään Elinan kanssa ajamaan Sonjan kotipaikkakunnalle.
Määränpää on vasemmalla.
Onks toi?
Jännittää.
Saavuttiin määränpäähän.
Kuka avaa oven? Puhelimessa kuulemani Sonja vai joku niistä muista?
Terve. Terve.
Moikka.
Moi.
Sonja, se samankuuloinen nainen kuin puhelimessa, avaa oven. Hän on minun kokoiseni eli lyhyt nainen, joka katsoo reippaasti silmiin. Päätäpäin ei voisi millään uskoa, että hänellä on elämässään mitään ikävää. Hän pyytää meitä peremmälle. Koti on hyvällä tavalla tavallinen nuoren ihmisen koti. Äänestä kuulee, että Sonjaa jännittää vähän. Mutta ketäpä ei jännittäisi? Vieraita ihmisiä talo täys mikrofoneineen tallentamassa ja kuvaamassa. Kun istumme olohuoneeseen ja ryhdymme juttelemaan, alkaa matka tuntemattomaan. Ainakin minulle.
Mikä se on se dissosiaatiohäiriö sulle?
No se on semmoinen, että mieli lohkoutuu sille eri osiin suojellakseen itteensä. Että kun ihminen kohtaa jotain semmoisia kokemuksia ja tunteita, joita se ei kestä. Se mieli eikä pysty käsittelemään mitenkään, niin sitten se lohkoo ne pois tietoisuudesta. Ja sitten se erilliset persoonan osat niin kuin alkaa kantaa sitä. Aina jotain kokemuksia, jotain tunteita. Ja sitten siinä tietysti käy silleen, että kun niin kuin mulla on käynyt, että kun se kerran lohkoutuu, niin sitten se lohkoutuu helpommin lisää, koska sitten mieli on keksinyt tämmöisen puolustusreaktion, että jos tapahtuu jotain sietämätöntä, niin sitten lohkotaan se vaan pois. Ja sitten mitä enemmän sitä lohkoutumista on, niin sitä vaikeampi on hallita elämäänsä ja sitten se menee vaan aina pahemmaksi.
Sonja ei aluksi tiennyt olevansa disso, vaan teki asioita kuten muutkin nuoret tekee. Matkusti, halusi nähdä maailmaa. Mutta siinä matkaamisessa oli itsetuhoinen sävy. Toisin kuin yleensä pakkovaeltajilla, Sonja on aina muistanut, miten on jonnekin ihmepaikkaan joutunut. Mutta aina hän ei ole muistanut kertoa läheisilleen, missä hän on.
Niin, siihen liittyy just se, että tavallaan niin kuin esimerkiksi mun vanhemmat tiesi, mihin mä oon menossa. Ja mä sit vaivautunut niin kuin sanoa niille, missä mä oon, kun mä olin siellä perillä. Ja mä en niin kuin kokenut sitä yhtään niin kuin oleelliseksi, että mun pitäisi niille sanoa. Ne vaan lähetteli mulle sähköpostia, että hei, missä sä oot, että kerron nyt, että me haluttaisiin tietää. Sitten mä jossain vaiheessa vaivauduin vastaan niille. Mutta jotenkin mä olin niin pihalla ja sellaisessa velvollisessa ahdistuksessa ja sitten se todellisuuden taju oli mennyt aika pahasti, niin en mä sitä jotenkin ymmärtänyt, että ne on huolissani musta. Mutta mä luulen, että sitten kun mulla oli varmaan sitä dissosiaatio siellä taustalla, niin sitten se vaan paheni se dissosiaatio sitä matkustamisesta. Ja sitten mä kehitin niinku semmoisen uuden tavan paeta sitä, että mulla on paha olo. Ja sitten tavallaan oli aika sietämätöntä sitten olla Suomessa. Koska sitten mä jotenkin yhdistin sen siihen, että sit jos mä lähden pois, niin sitten mä niin kuin pääsen jotenkin mukaan pakoon sitä, että mulla on paha olo, mutta ei sitä ikinä pääse oikeasti pakoon.
Näet sä eri tavalla todellisuuden silloin, kun se on päällä tavallaan se semmoinen ahdistus?
Sitä on todella niin kuin vaikea kuvailla ja mä oon miettinyt sitä, että miten sitä voi kuvailla sellaiselle ihmiselle, joka ei ole niin kuin semmoiseen joutunut. Tavallaan, että sitä sanotaan derealisaatioksi, kun se niin kuin todellisuus alkaa mennä niin kuin katoamaan. Ja silloin kaikki tuntuu vaan niin kuin tosi epätodelliselta. Ja niin kuin oma elämä niin kuin silmien edessä näyttää, niin kuin katsoisi jotain TV-ohjelmaa. Ja se tuntuu myös niin kuin yhtä turhalta ja silleen niin kuin merkityksettömältä. Silleen, niin kuin, että omalla itsellä ei ole niin väliä. Tai siis välttämättä ei ole yhtään väliä. Että ja sitä on niin kuin vaikea selittää, mutta silloin tuntuu esimerkiksi siltä, niin kuin, että lähellä olevat asiat saattaa olla niin kuin 10 metrin päässä. Niin kuin, että jos mulla olisi nyt semmoinen derealisaatiojuttu, niin sä, joka istut 1,5 metrin päässä, näyttäisit siltä, että sä oot tuolla huoneen toisella puolella. Ja se musta tuntuu siltä oikeasti, mä tiedän, että se ei ole totta. Mutta se tuntuu todelta. Ja silloin, kun mä en ollut tietoinen siitä dissosiaatiosta, että se aiheuttaa tämmöistä, niin sitten mun on tietysti ollut hyvin vaikea niin kuin pärjätä silleen todellisuudessa, enkä mä ole silleen pärjännytkään.
Mietin, olisinko itse pystynyt elämään elämääni hänen tilanteessaan. Dissosiatiivisten häiriöiden taustalla on usein syvä trauma. Trauma voi syntyä esimerkiksi siitä, että oma äiti katoaa ja löytyy pitkän ajan kuluttua vainajana. Näin kävi eräälle mun tutulle, kun hän oli vasta lapsi. Hän kärsii yhä traumasta ja sen aiheuttamista häiriöistä. Sonja ei halua puhua minulle traumoistaan, eikä tarvitsekaan. Varsinkin kun hän on löytänyt kumppanin, jonka kanssa niistä voi puhua.
Ei tietysti mulle ole niin vaikea asia kuin hänelle käsitellä niitä traumoja, mutta kyllä niissä on mullekin pohdittavaa aika paljon. Mutta nämä on ruvennut tulemaan esille semmoisessa vaiheessa, kun me ollaan oltu aika semmoisessa alkuhuumassa, niin ei siinä ole mulla tullut sitten mieleen lähteä pakoon siinä vaiheessa.
Tässä puhui Sonjan avopuoliso Lauri. Ensi jaksossa kuulet siitä, minkälaista on elää arkea Sonjan kanssa?
Lisää aiheesta kadonnutpodcast.fi.